ponoći 6 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra noć, nadam se da nema kiše, da će oni koji su u Novom Sadu uživati u koncertima, da će bina biti uspostavljena, da ćemo mi moći malo da slušamo Tarihu. Ali dotle ima vremena, a do eventualnog prenosa koncerta pričat ćemo i mi neke interesantne stvari.
Pogled iz svemirskog broda.
Želim vam još jednom dobro veče. Družit ćemo se dakle u Pogledu iz svemirskog broda ove noći i malo ćemo se više okrenuti svetu stripa. Doduše, odvešćemo vas na Bacon slaninicu ili ti Balkan Asia Convention koji je večeras, to jest sinoć, završen u Domu omladine, 12. po redu. Prvih 10 godina bio je samo japanizam, prošle godine je japanizam i Balkan Asia Convention, onako dva naziva u jednom, s obzirom da se cela priča oko ove vrlo, vrlo uspešne konvencije i popularne kod mladih, što se moglo videti ako je neko svraćao do Doma omladine ili makar prolazio prethodnih dana, mogu i tekako da vidi. Dakle, od ove godine to je Balkansko-azijska konvencija, nije samo fokus na Japanu, već i na drugim azijskim zemljama, Kina, Južna Koreja i tako dalje i tako dalje. I na ovoj konvenciji bilo je i priče između ostalog o stripu, ali bilo je opet, da tako kažemo, predstavljanje ili jedan kontakt sa jednim domaćim izdavačem koji se i tekako posvetio i mangama, pa je sasvim logično da oni na japanizmu uzmu udela, to jest u ovom slučaju Balkan Asia konvenciji, da uzmu udela u toj priči i da eto, fanovima kažu možda da najave neke novitete ili da ih podsete na ono što su do sada radili. Tako da ćemo upravo zahvaljujući jednoj toj tribini koja je bila održana, da se vratimo par dana unazad i da eto, čujemo šta je uslovno rečeno jednim delom novo na strip tržištu ovde kod nas. Oni koji ga prate, pretpostavljam da sve ove stvari vrlo dobro znaju, ali nije možda loše iz goreg podsjetiti se, pogotovo što je strip nekad bio izuzetno popularan na ovdašnjim prostorima, 70-ih, 80-ih, mnogi su ga tad i tekako čitali i pratili i bio im je interesantan. Sad izgleda da polako ponovo mora da osvaja nove generacije koji su umeđu vremenu se okrenule malo više nekim drugim stvarima, pa iako je to možda mnogima totalno čudno i prosto nevjerojatno, su jednostavno zapostavili strip. Nije im dovoljno interesantan, interaktivan, slike koje se ne pomeraju, čemu to, ne znam tačno u čemu je što si problem, ali evidentno je da, kažem, strip toliko nije popularan, mada, s druge strane, upravo japanske mange jesu počele da privlače neku totalno novu publiku i stari ljubitelji stripa možda se nisu tako lako prebacili na te neke nove formate, nove vrste narativa, novu vrstu crteža ili se polako navikavaju na nju, ali neki mladi ljudi su to bez problema prihvatili i totalno uživaju u tome. Dakle, ove noći malo priče o stripu, malo Sad, u zavisnosti ako bude bilo prenosa koncerta, onda najvjerojatnije nećemo slušati pesmu jednom superheroju, ostavit ćemo to za neko drugo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, a kažem, o daljem razvoju ove emisije o tom potom. U svakom slučaju, ove noći sa vama se druže Miloš Georgijević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Beograd, Beograd, 202.
Have a speech.
Ponoći 20 minuta, vodimo vas dakle na Balkan Asia Convention, prvi dan u Domu omladine, koja je, inače, cela konvencija trajala 4 dana i završena je sad u nedelju 7. a mi smo već u ponedeljku, dakle danas je već 8. juli i ovoga puta govorio je Aleksandar Nešić, koji je sad malo duže uz pogled iz svemirskog broda, zna da je ovaj momak već odavno bio prisutan na raznim tribinama koje su bile posvećene stripu, između ostalog recimo jedna od tribina gde je on pričao i govorio, koja je bila izuzetno interesantna, Dylan Dogu. Dakle, u principu mlad momak koji itekako prati strip scenu i on je dakle nastupio ispred Darkwooda, koji je ljubiteljima stripa itekako poznat. Naravno, nije jedini izdavač na domaćem nebu i čini se da se generalno uze stvari za strip scenu lagano popravljaju, ali na samom početku te njegove priče, gde je predstavio otprilike šta se tu radi, šta je najbitnije vezano za Darkwood, šta ljubitelji mangi eventualno mogu da očekuju ili ne mogu da očekuju, na samom početku je data jedna retrospektiva i možda neki put je najbolje takve stvari čuti i shvatiti koliko zapravo brzo vreme prolazi i ako se konstantno radi, ukupni rezultati postaju itekako vidljivi. Dakle, Aleksandar Nešić i malo istorijata Darkwooda.
Za početak, Darkwood kao knjižara je osnovana 1. aprila 2001. godine i sve do 2010. smo postojali isključivo kao specijalizovana knjižara za prodaju stripova iz našeg regiona i ponekad nečega stranog, dok smo se 2010. godine u maju pustili i u izdavačke vode, za početak nekim klasicima kao što su Conan i Tarzan, nekim popularnim serijalima izdavačke kuće Sergio Bonelli Editore iz Italije i evo danas 2019. godine, posle 9 i kusur godina, možemo se pohvalimo da smo izdali više od 550 naslova stripa i čak i jednu knjigu smo uspeli da ubacimo tu, ilustrovanu do duše. Naš cilj kao knjižare je bio pre svega da popularizujemo devetu umetnost, da dođe opet do onih razmera koji imala 70. i 80. godina, kad je, možemo reći, bilo drugo zlatno doba stripa kod nas. Sada možemo, ne možemo reći da je novo zlatno doba, ali zahvaljujući i nama i još brojnim izdavačkim kućama u Srbiji, uspeli smo da strip ponovo vratimo u mainstream, da se u stripu piše kako u dnevnim novinama, nedeljnicima, da razne televizije, radio emisije rade priloge o stripu, zato što možemo reći da je bar sa filmom, sa serijama, sa pozorištem, umetnost kao i svaka, ne više toliko podcenjena kod nas.
Thank you. to change. I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I'm a wounded man. Do you understand? I'm a wounded man.
Pola sata posle ponoći u pogledu Svemirskog broda priča o stripovima i to fokus na Darkwoodu koji se i ove godine predstavio na Balkan Asia Convention ili ti Balkansko-Azijskoj konvenciji, a Aleksandar Nešić pričao, eto on je pomenuo kako su stripovi ponovo postali aktuelni i interesantni i za dnevne novine, i za televiziju, i za neke radijske emisije koje pričaju o njima, i to je definitivno primetno da postoji interesovanje u medijima i za strip, i to uopšte naravno nije loše, ne znam koliko ste vi zainteresovani za stripove, nekada davno da, svi smo ih čitali kao mali, ali kakva je situacija sada kod vas, no kada je reč o Darkwoodu iz izdavačkoj kući, oni su se i tekako fokusirali na grafičke romane, koji su naravno imaju dosta toga da ponude ljubiteljima fantastike. Da čujemo nešto o tome.
Ono na što smo možda i najponosni, to je naša edicija grafičkih romana u kojoj objavljujemo neke od najpoznatijih američkih, ali i evropskih stripova. Pre svega akcenat je na Marvelu i DC-u, na najpoznatijim junacima Batmanu, Supermanu, Justice League-u, čudesnoj ženi iz DC-a i iz Marvela, naravno, Punisher, Spider-Man, Doctor Strange. I ono što smo krenuli u početku sa Marvelom jeste da sve te velike eventovi događaju u Marvelu koji obuhvataju sve junake i preko 70-80 svešica, da barem te glavne događaje uspemo neko da napravimo koherentan niz, da se jedna knjiga na drugu nadovezuje. Uspeli smo za sada 9 knjiga Osvetnika smo izbacili i u 21. veku, možemo reći u posljednjih 12-13 godina, da smo u korak sa Amerikancima. Plus, naravno, neki od najboljih, recimo Punisher, Garta Ennisa, autora Propovednika, autora The Boysa i mnogih drugih američkih stripova, njegovog Punishera iz Max edicije, koja je posvećena onako malo zrelijim čitaocima, gde je i njegova prošlost promijenjena da je on postao Punisher u Vijetnamu, da na krvavim ulicama Njujorka, čak i, ne znam ako se vidi, i Rusije, uspeva da deli pravdu onako kako samo on to ume. Objavili smo jedna od premijera ovde kod nas za sajam knjiga, na što smo jako ponosni, jeste Superman Crveni sin Marka Millara. To je jedna alternativna priča o tome šta bi bilo da je Superman pao u Ukrajinu, u Sovjetski savez, a ne u Kansas i Sjedinjene Američke Države, kako bi teža svetskih sila bila, kako bi se Superman ponašao. Jedna sjajna priča Marka Millara, koji inače čovjek poreklom iz Severne Irske, tako da možda je malo objektivnije uspeo da sagleda klasičnog američkog junaka na jednom novom polju za njega. Nothing here to see, just to kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. We'll be right back.
Ponoć i 40 minuta, dakle, veliki uspon superherojskih filmova je svakako doprineo da, pa dobro, stariji fanovi, oni koji su pratili strip scenu 70-ih, 80-ih, znaju da su superheroji kod nas u stripu počeli naravno da dolaze u jednom trenutku, ali kada je već poprilično bila uspostavljena dominacija francusko-belgijskog stripa, američki stripovi nisu bili toliko česti krajem 60-ih ili 70-ih godina, kretali su naravno lagano, ali pretpostavljam da je sada pogotovo i zbog, kažem, superherojskih filmova, možda i mlađoj publici interesantno da se i na taj način upoznaju sa originalima. I da to svakako može da pomogne aktuelnoj strip sceni, jer nešto što stariji ljubitelji stripa nisu ni mogli da pretpostave da će toliko superheroja moći u jednom trenutku da gledaju visoko budžetnim projektima, da im je to neko rekao pre 30-40 godina, teško možda da bi poverovali u to. Aleksandar Nešić nastavlja svoju priču i ovog puta slušamo nešto i o legendi Alanu Mooreu, ali i o nekim stripovima koji se zapravo i ne mogu tako lako pronaći.
Takođe, na prošlom sajmu smo izdali dekonstrukciju superheroja iz pera Alana Moorea, ili pošto se on posveđa sa Marvelom 80-ih, 90-ih i 2000-ih godina, verujem da ta svađa i dalje traje, kako oni ga tu nazivaju originalni autor, ali Alan Moore, kreator Nadzirača, V kao Vendete, nekih od najkompleksnijih i najboljih stripova druge polovine 20. i prve polovine 21. veka, i Nila Gejmena. Njih dvojica su zajedno oživeli jednog klasičnog junaka, Miraclemana, koji je postao još 50. godina prošlog veka, i napravili su superherojski strip gde nije akcenat samo na superheroju, na njegovom tom liku, niti je pak ona kohezija Peter Parker Spider-Man, već su Alan Moore u početku je pisao o tome da Miracleman, koji je omnipotentan, koji je jedan od najjačih superjunaka svih vremena, da ukoliko on spašava dete koje pada sa zgrade, neminovno je da će on tom detetu da polomi neko rebro ili da povredi nekoga kada ga spašava, budući da je čovjek neverovatne snage, što nismo mogli vidimo u Supermanu, niti u Batmanu, niti u bilo kojim drugim junacima tog doba. Pa smo dve knjige uspjeli dobijemo, to je bio pravi raritet, pošto ni u Americi čak nije bilo reprintovano jedno 20 godina. 5 godina smo se borili za prava i na kraju uspeli i to da izdamo. Naravno, tu se vidite ovde Deadpool i Čudesna žena. Deadpool, možda i najpopularniji trenutno super junak na prostorima bivše Jugoslavije. I Čudesna žena, prvi put prošle godine smo uspeli da dobijemo prava, dobijemo nešto od nje. Konkretno smo baš i želeli Hiketeju. Greg Rucka, jedan od boljih scenarista američkih, je napisao ovu jednu minijaturu Čudesne žene i Batmana, koja se poziva dosta i na grčku mitologiju i na grčku književnost, i stvorio je, po našem skromnom mišljenju, možda i najbolji strip Čudesne žene u posljednjih 30 godina sigurno.
To my arms.
51 minut posle ponoći možemo vam reći da nažalost ipak prenosa koncerta Tarje Turunin neće biti. Signal koji tamo dobijamo od tehnike Exita za sada najvratnije zbog svih onih problema sa nepogodama nije dovoljno kvalitetan da bi sve to išlo u program i prema tome od Tarje Turunin ove noći nažalost makar u programu 202 ništa, možda pustimo nešto od nje ili od Nightwisha, ali to je sad već neka druga priča. Zato ćemo nastaviti da, eto, kroz tu priču i podsjećanje od toga šta je sve Darko uradio, da malo skrenemo pažnju na to šta se zapravo sve objavljuje i ide od stripova kod nas trenutno, a iz ove priče zapravo će da se vidi da je upravo dosta toga posvećeno fantastici na ovaj ili na onaj način. Čuli smo od Aleksandra Nešića da je kod njih zapravo ono što je glavno DC i Marvelov strip univerzum, a sve to faktički gledamo ovih godina posljednjih i na velikim ekranima ili na malim kada neki od ovih superheroja prelaze onako s jednog na drugi medij i stripa u film pa TV i obrnuto. A Darko ima jednu onako specifičniju ediciju, reč je o biblioteci Supernova. Šta ona donosi, slušamo od Aleksandra Nešića.
2011. već smo krenuli sa našom bibliotekom Supernova. Cilj te biblioteke je da sakupi sve stripove koji pomeraju granicu stripa. Pa tako imamo Batman, Ludnica, Arkham, Granta Morrisona i Davea McKeena. Dave McKean bio je čak i gost ovdje u Domu omladine pre nekoliko godina na Beokonu. Jedan od najintrigantnijih autora stripa, budući da je čovjek već početkom 90. godina koristio i Photoshop i razne kompjuterske tehnike za rad na svojim stripovima, kolaže, crtao je čime god i je mogao da crta i šta god je moglo da ode na papir, on je to koristio iz pakla Alana Moore, koji je čak i ekranizovan bio, jedna studija slučaja Jacka Trboseka, gde su dodaci na kraju knjige bitni koliko, na kraju stripa bitni koliko i sam strip od skoro 500 strana, Pinokio Vinšlusa, to je jedna od naših najdražih stripova. Skoro kad smo imali u Novom Sadu tribinu nekoliko izdavača stripova, svi su rekli da im je najviše žao što oni nisu uspjeli to da objave. Reč je o adaptaciji romana Karla Kolodija, koja je mnogo bliža njegovom romanu koji je dosta mračan i nije baš za decu, za razliku od Disneyevog crtanog filma. Vinšlus, autor, je čak dobio i nagradu u Angulemu, što je najveća nagrada koju jedan strip može u Evropi, ja bih rekao čak i na svetu da dobije. Reč je o vrlo zanimljivoj adaptaciji, pošto je smestio u moderno doba, gde Pinokio nije dečak od drveta, već je jedan mali robot koji shvata u kakvom svetu živi, odlučuje da pobegne od kući, umjesto skakavca tu je buba švaba, umjesto da ga proguta kit, on upadne u središte nuklearnog napada. Zaista i kritika današnjeg društva, kritika pre svega toga kako se čovjek ponaša prema prirodi, ali našeg današnjeg društva gdje ljude nije toliko briga, kako Winchell kaže, kao nekada kad je Collodi pisao taj roman. I za prošli sajam što smo objavili, također jedan klasik južnoameričkog stripa, Mort Cinder, strip koji je bio jako popularan i u stripoteci kada je 82. krenuo da izlazi. Zanimljivost jedna, Corto Maltese, Mort Cinder i O'Donnellovo Modesty Blaze su 82. godine u stripoteci u roku od mjesec dana, sva tri stripa su imala premijeru tada u stripoteci. Mort Cinder priča o jednom londonskom antikvaru koji ima susret s jednim svevremenim i vanvremenskim bićem, koje ga vodi kroz različite epohe čovečanstva, gdje su više posmatrači nego direktni akteri i objašnjavaju koliko god se na izgled delovalo da se priroda, da se čovjek, da se naša okolina menja, da u stvari sve ostaje isto. Beware those gypsy witches, they are not what they seem. One might try to put a hex on you. Sisterly mysteries or just tattoos and jewelry. How they do it is nothing new. Flying blind, stitching time, waiting for the night to come. Living their whole lives just making love and having fun. A wise man and a fool, who should serve and who should rule. Everything has fun that it should. So take a look around and ask yourself, do I see nothing good? All you your ragged finery, never having nothing to say. What will you do? What will become of you when your magic fades away? Getting by staying high and waiting for the light to come to save us from damnation. God sent his only son. Wise man and a fool, who should serve and who should rule. Everything has fun that it should. So take a look around and ask yourself, do I see nothing good? Far off, and that's the way I like it.
tačno jedan sat, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, noći pogledi svemirskog broda, priče o stripu i na neki način pregled onoga što može da se nađe. Očigledno je sada idealno vreme, uslovno rečeno, kada je reč o fanovima superherojskog stripa, jel, s obzirom na to da dolaze filmovi, da postoji onda interesovanje da se dobije i taj propratni materijal, ili tačnije odakle je sve to poteklo, a brojni superheroji imaju za sebe zavidan broj godina, neki su tu prisutni 70 i više godina, neki tek možda 40 ili 50, ali znači ogroman materijal, odakle će sada tvorci filmova da crpe inspiraciju, i vidjet ćemo kada će ovaj balon da pukne, jel, što obično tako biva. Balon mora da se onako naduva, a onda u nekom trenutku sve krene da se ispumpava, ako ništa drugo. No, definitivno interesantno vreme, kažem, za superheroje, a kod Darkwooda, pored superherojskog stripa, onda nekih specifičnih ostvarenja koji su treba da pokažu kako je i strip s vremena na vreme, naravno, pomerao granice sa određenim autorima, postoji nešto i za ljubitelje horora. Kada je horor u pitanju, on je onako interesantan žanr, s obzirom da svi koji se i ole malo ozbiljnije njime naglašavaju, nešto što je poznato još od Edgara Alana Poa, da je zapravo priča možda bolja forma za jednu jako dobru prezentaciju horora nego recimo roman, zato što u priči možete da faktički održavate tu tenziju, da je pojačavate i da to uradite na nekih 20, 30, 50, čak ili 70 strana i da zaokupite pažnju čitaoca, naravno ako ste majstor od početka do kraja, i da to itekako ostavi utisak. Ponoviti to u romanu je sad itekako teže. A strip može itekako da bude opet interesantan medij, možda zbog toga, za fanove horora, zato što je tu upravo možda na neki način bliži samoj priči. Šta to što za ljubitelje horora može da ponudi Darkwood, reći će nam sada Aleksandar Nešić.
Naša edicija Jezovnik posvećena nekim od najboljih horror stripova, kako evropskih, tako i američkih. Unutar nje smo objavili nešto što u Evropi nije bilo objavljeno od 80. godina, a to je brećina adaptacija mitova o Cthulhu, Howarda Phillipsa Lovecrafta. Ne znam, ako je neko čitao, Lovecraft je jako težak za obrade, kako u filmu, tako u serijama. U stripu tek pošto su upitani, ne znam, mitovi u Cthulhu, o bićima koje ne mogu da postoje, ali ipak postoje. Breć je tu koristio čak pošto je Argentinac, 50. godina, živio jako siromašno, crtuje raznorazne ilustracije, političke i svakakve stripove, ono od čega je živeo, a za svoju dušu je on na zidovima, na kartonu, na staklu, laviranim tušem radio adaptacije Lovecrafta. Okruže mrtvima isto je jedan od najpopularnijih američkih serijala, objavljamo, evo već smo na 17. knjizi skoro, pa u stvari tu smo negde pola serijala, sad su najavili da je gotovo na 193. svečici, pa se nadam da ćemo mi to, ne toliko brzo kao Amerikanci, ali u nekom trenutku ćemo i to privesti kraju. I još jedan strip DC-a, biografija Lovecrafta, gde kombinuju detalje iz njegovog privatnog života sa onime šta je on pisao u svojim knjigama. Zanimljivo za to da je Enrique Breccia, sin Alberte Breccia, koji je radio mitove u Cthulhu, to radio gotovo ceo strip drvenim bojcama. Čovjek je jedan od najvećih autora i scenarista i crtača, ali se odlučio da to Lovecraftovo ludilo i u privatnom životu i u stripu da drvenim bojcama dočara na najbolji način. I još jednom, ovo nije toliko popularno, Jose Ortiz, stvarno španski crtač, po mom ličnom mišljenju možda i najveći crtač svih vremena, do sada niko u svetu nije uspio da sakupi njegove stripove iz Creepy, Eerie i ostalih časopisa koji su izlazili u Americi i Španiji. Mi smo uspeli sami, naš glavni urednik je iz Španije kupovao stare časopise da bi mi skenirali i obradili to. Prvi smo u svetu sakupili, u tri knjige ćemo ukupno, prvo smo izdali Ortizove sve stripove horor tematike, uključujući možda i njegov najpoznatiji strip 4 jahača apokalipse, koji izlazi u bivšoj Jugoslaviji i u stripoteci i u hororu, čak i u spunku. Tako reći, jedna premijera, toliko smo dobro odradili tu knjigu da su Amerikanci sada uzeli prava za to da rade od nas. Absolutely nothing.
listen to me. Oh, I despise causing me destruction of this life. Warm me his tears, 10,000 of mothers die when their sons go up to fight and lose their life. I stand war. Good God, y'all.
Thank you.
1 sat i 12 minuta, kada je reč o festivalu koji je 10 godina bio poznat samo pod nazivom Japanizam, a potom je polako počeo da menja svoje ime i sada je Balkansko-azijska konvencija, s obzirom da se ne bavi više samo Japanom, već i kulturama Kine, Koreje i drugih zemalja. Vidjet ćemo koliko će se to dalje širiti kada je reč o samoj Aziji, ali ono što je od samog starta zapravo i dovelo do popularnosti japanske kulture na ovim prostorima su 90. godine video i anime. E sad, gde su anime, tu su i mange. A da ne bismo mnogo sad lutali i igrali se s ovim terminima, manga je japanska reč za stripove, za karikature. U svakom slučaju, u ostatku sveta, kada se kaže manga, misli se pre svega na japanski strip. I celokupna istorija i priča o japanskom stripu je izuzetno interesantna i bogata, a po japanskim stripovima ili po mangama, pogotovo onim uspešnim, radili su se anime ili ti, da tako kažemo, crtani serijali, crtani filmovi. Koliko su mange popularne u Japanu, ja sam već to možda i pomenuo i najvjerojatnije ste imali prilike da čujete da je recimo Dragan Stojković Pixi dobio sopstvenu mangu u Japanu još u vreme kada je tamo bio kao igrač, sada je naravno kao trener, ali u principu u Japanu mange postoje na sve moguće teme i rade, to jest crtaju se za sve moguće uzraste, dakle imate mange i za domaćice, za decu, za bilo da li je reč o fantastici, istorijskim pričama ili šta god. Tako da je izuzetno bogato tržište i nažalost, o kvalitetu, kada je toliko velika produkcija, to i tekako može da bude diskutabilno. Međutim, sami Japanci nisu, da tako kažemo, dovoljno vodili računa o svemu tome što su proizvodili. Kada su mange postale popularne i na zapadu, a pogotovo tokom 90. godina, u jednom trenutku, negde pre desetak možda godina, su shvatili da zapravo kada bi se sad trebalo da pravi neka enciklopedija ili tako dalje, da zapravo mnoge mange su jednostavno nestale. One su bukvalno bile viđene kao potrošni materijal. I tek pre, kažem, nekoliko, možda do deseta godina je odlučeno da se napravi jedan muzej koji bi ipak okupljio i vodio računa o svemu tome što se radilo za možda neke buduće naraštaje ili pre svega proučavaoce kompletnog istorije manga stripa. No, mange su dakle anime i mange su postale popularne u ostatku sveta tokom pogotovo 90-ih. Kod nas su tada počele da stižu i na malim ekranima se prikazivalo nešto od tih animea. E, onima kojima je to bilo interesantno počeli su da kopaju, kasnije sa dolaskom interneta pružile su se mogućnosti da se na taj način upoznaju sa kulturom Japana i odatle, ako se neko možda pita odakle sad ideja da se pravi japanizam i zašto nemamo, ne znam, mađarizme, italijanizme i tako dalje. E, upravo zbog toga. Ta jedna subkultura na neki način je postala interesantna mladim u Srbiji i eto, ciklus japanizama već traje 12 godina i u drugim gradovima su se pravili neki skupovi na ovaj ili na onaj način. I da čujemo sada konačno od Aleksandra Nešića šta je to Darkwood, koji je prepoznao da postoji interesovanje kod mlađe publike, do sada predstavio od mange ili japanskih stripova kod nas.
Da kažem, verovatno ono zbog čega su svi ovde, to su mange. 2013. godine smo krenuli sa izdavanjem Naruto, Uzumakija i One Piece-a. Kasnije smo dodali i Attack on Titan, ili ti Napad Titana, kako je pravilni prevod sa japanskog, i Beležnicu smrti. Tih pet serijala za sada objavljamo, Uzumaki smo završili. I u planu nam je Ghost in the Shell, s kojim se mučimo već 2,5 do 3 godine sa izdavanjem. Kako Japanci nas, tako mi malo njih, kako naš štamparija, tako mi malo štampariju. Nadamo se skorom izlasku i tog stripa, gde ćemo originalni serijal iz 90. godina objaviti u jednoj knjizi, crno-belo sa dodatnim kolornim stranama, zbog čega je bio problem zašto više ne izlazi. Što se tiče nekih novih mangi, u pregovorima smo sa Japancima za još nekoliko serijala. Ne smemo ništa da najavljujemo dok sve to ne bude crno na belo na papiru, jer smo imali loše iskustva iz prethodnih godina. i planem je da nastavimo dalje sa ovim serijalima. Očekujemo uskoro novi tom Beležnice smrti, dva toma Napada Titana i One Piece i Naruto.
Sad i 24 minuta, dakle, čuli ste, ako vas eventualno zanimaju da vidite kako su to japanski stripovi, uvek postoji opcija pogledati na internetu, ali zahvaljujući domaćim izdavačima, također su mogućnosti da ih fizički nabavite, odmah da vas upozorim da se čita od nazad. Tako da ako recimo u autobusu sretnete neku mladu osobu koja čita strip unatraške, nemojte misliti da je pobrkala lončiće, najvjerojatnije reč o japanskom stripu, jer se oni tako čitaju, naime, bez obzira što je prevod na srpskom, ali se poštuje način na koji se oni štampaju u Japanu i usno rečeno čitaju, tako da se čitaju od kraja pa ka napred. Malo čudno izgleda, ali dobro, oni koji tako čitaju mange su se već navikli na to. E sad, s obzirom da je ovo predstavljanje bilo na Balkan Asia konvenciji, gde su naravno fanovi tih kultura i sasvim je bilo logično da neko od pitanja iz publike, kada je prošao ovaj zvaničan deo priče o tome šta sve Darkwood radi, da je osnovno pitanje upravo bilo da li će se neki od možda malo manje poznatijih mangi pojaviti na domaćem tržištu. Evo šta je dakle Aleksandar Nešić imao da kaže na Global Muzev tu temu.
Budući da i mnogo popularni stripovi koji su imali i adaptaciju serijama i filmovima nisu dobro prošli na ovom tržištu, nije nam plan da obskurnije serijale više izdajemo. Iskren da budem, zbog specifičnosti i autora i izdavačke kuće, što se tiče Junji Ita, u naredne 2-3 godine nam nije plan to da radimo, jer su i pregovori za Uzumaki trajali podosta. I ja, kao što rekao, imali smo, bukvalno sa fontom smo imali tu problema, tako da za sada nam nije u planu, nažalost. Svi bismo volili da vidimo ono to, posebno što nam je Uzumaki super prošao. Mi smo prvi broj rasprodali, drugog i trećeg ima još jako malo i odličan je prijem ovde publike bio za Uzumaki, ali nažalost zbog tih komplikacija za sada nije. Mnogo popularnije serijale možemo u suštini lakše da dobijem, tako da za sada nije u planu.
Oh,
zatvorenih očiju.
Papa never worked a day in his life.
And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say,
jedan sat i 34 minuta. Dakle, ljudi koji su došli da slušaju priču o tome šta će Darko objaviti u narednom periodu, nisu baš mogli da tačno dobiju informaciju šta je to što definitivno može da stiže od mangi, recimo, za neke 3 ili 4 godine. Ali postoji jedno dobro obrazloženje i Aleksandar Nešić je već i pomenuo da dok se radi na pripremi jednog projekta, vi to morate jednostavno da radite u saradnji sa tom izdavačkom kućom koja na kraju da definitivno odobrenje i kako će da vam izgleda i naslovna strana korice i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I upravo o tim nekim problemima je u jednom trenutku Aleksandar Nešić nešto malo više rekao, kako bi nam svima bilo jasno da bez obzira što ćete vi da platite za prava za objavljivanje nekog stripa, slične stvari se dešavaju kada je reč o knjigama, ali možda je malo nekako neočekivano da toliko problema domaći izdavači imaju kada je reč o stripu. Dakle, koliko su Darkwoodu, da tako kažemo, odrešene ruke kada objavljuju strane stripove i sa čime se, recimo, sve suočavaju, o tome će nešto sada da nam kaže Aleksandar Nešić.
Sve nam diktiraju ono strani izdavači. Mi američki stripove radimo u američkom formatu, japanski u japanskom formatu. Što se tiče dizajna, ne možemo mi tu, mislim, nigde skoro da odstupamo toliko od onoga kako izgleda originalno izdanje. Nasu da, apsolutno. Za svaki strip, američki, francuski, italijanski, japanski, indijski, kenijski, šta god da uzmemo, vlasnici licenci, vlasnici prava, pre nego što mi uopšte pomislimo da pustimo štampu, oni moraju da pogledaju. Imali smo slučajeve, recimo sa Uzumakijem, gde smo mi koristili fond koji smo uzeli, koji naš dizajner našao negde, iskoristio taj fond koji je po mišljenju svih nas od 20 u redakciji, je bio mnogo bolji od originalnog. Japanci su rekli da ne može. Tako da šta god, evo za Ghost in the Shell konkretno, mi smo hteli radimo crno-belo izdanje, oni su rekli da moramo da promenimo, da ubacimo kolorne strane, štampa u koloru povećava cenu, ne možete da zamislite koliko, tako da, eto, čekamo sada da radimo ovo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
1 sat i 44 minuta, stigla je poruka koja kaže ovako: volim i Zagora i Blacka i Alan Forda i Spidermana i Kapetana Marka. Nema potrebe da slušam predavanje u vezi nečeg drugog van stripa. Mi ćemo sad, uslovno rečeno, otići van stripa, ali zapravo ćemo biti u stripu. S obzirom da nam u bioskope, u stvari već je stigao Spider-Man daleko od kuće, aktuelni Spider-Man film iz 2019. godine, to nam je povod da malo slušamo pesme o Spider-Manu. Neke će biti vezane upravo za TV seriju i za filmove, neke će biti jednostavno pesme koji su fanovi ili muzičari posvetili Spider-Manu i probali da kroz pesme izraze nešto više o svojim osjećanjima ili kako vide tog super heroja. Tako da ćete u narednih, ne znam, 40-ak minuta ili malo možda više, sve zavisi, upravo slušati, dakle, pesme koje li na ovaj ili na onaj način imaju veze sa Spider-Manom, koji jeste onako malo specifičan super heroj. Dakle, samo malo podsjećanja da su ga stvorili Stan Lee i Steve Ditko i da je debitovao u čuvenom Amazing Fantasy u broj 15 davne 1962. godine. Koliko god da je Peter Parker ili ti Spider-Man mlad, zapravo i on kao super hero ima i tekako dugačak staž. U to vreme Martin Goodman je bio prvi čovek Marvela i on je odbacio koncept Spider-Mana sa obrazloženjem da se ljudi plaše paukova. Tako da je na neki način sam taj početak izboriti se da jedan drugačiji junak dospe na stranice nekog od Marvelovih izdanja i tekako bio veliki zadatak. Sam Stan Lee je kao prvobitno imao ideju da ide sa muvom, a ne sa paukom, a pre nego što je se dakle prebacio. Naslovna ideja je dakle bila muva i ko se seti onih horora, čovek muva i tako dalje, ukrštanjem sa muvom, šta sve može da se dobije. I ceo onaj serijal filmova o muvi. Ona je takođe bila popularna jedno vreme među i sineastama. A Spider-Man, da stvar bude takođe interesantnija, nije Marvelov prvi pauk. Jedan mesec pre nego što je Spider-Man debitovao, bila je jedna priča u kojoj se pojavljivao džinovski pauk, ali on je bio ubijen na kraju priče, ali eto čisto da onako zanimljivosti radi, dakle da Spider-Man nije bio prvi pauk u tom Marvelovom univerzumu. Ali ono što definitivno jeste bio Spider-Man i po čemu jeste najbitniji, najpoznatiji i možda ili definitivno zbog toga najomiljeniji, Spider-Man je bio prvi tinejdžerski superheroj koji nije pomoćnik nekom odraslom junaku. Kao što Batman ima Robina i tako dalje i tako dalje, bilo je, pojavljivali su se tinejdžeri u toj ulozi, ali ovde se priča ne bavi nekom odraslom osobom koja tu ima super moć i koja je glavni junak, već tinejdžerom koji mora da odrasta i koliko god da je s jedne strane super heroj, s druge strane ima ovozemeljske probleme sa kojima se svaki tinejdžer može vrlo lako identifikovati. I to je bio zapravo taj pravi recept uspeha. Inače, Spider-Man je, kada se piše u originalu, dakle ide Spider, crtica Man, i Stan Lee je to namerno uradio da bi se i na taj način razlikovao od Supermana, koji je u to vreme bio i tekako popularan i na ovaj način je pokušao u samom startu da ima tu neku dodatnu razliku koja će omogućiti njegovom superheroju da ne dođe do nekih zabuna. Koliko god to možda malo čudno izgledalo, jer postavka jeste drugačija, ali opet superheroji su superheroji. I još samo da kažemo da je recimo prvi zvaničan solo naslov bio The Amazing Spider-Man Volume 1, naravno, koji se pojavio u martu 1963. godine. Nećemo ove noći pominjati o tome koliko za kojeg Spider-Mana, Supermana ili tako dalje možete da dobijete para, ali negde 90. godina stručnjaci koji se bave problemom financija su napravili jednu uporednu analizu koja pretpostavljam da je i dan danas validna, ali znam da je negde tamo sredinom 90-ih, krajem 90-ih, pa sredinom 2000-ih i dalje bila aktualna. Upoređivali su šta će da se desi ako, recimo, oročite u Americi pare u banci na 10 godina, šta ako kupite deonice nekih uspešnih preduzeća, naravno kada ih kupujete ne znate da li će biti uspešna, ali su gledali unazad šta se dešavalo sa deonicama nekih uspešnih preduzeća, šta ako uložite u drago kamenje, u zlato itd. itd. Šta ako uložite u kupovinu stripova? Ispostavilo se da je najunosnije sredinom 90-ih pa do sredine 2000-ih bilo upravo ulaganje u stripove. Dakle, novac koji biste uložili za 10 godina, najviše biste zapravo dobili, da, čak su bile naravno i nekretnine u pitanju, dakle, najviše bi vam se uslovno rečeno vratilo ili bi se zaradilo ako biste ih uložili u stripove ili, da tako kažemo, te neke umetničke predmete koji su pokazali da se tržište nikad dosta i da se te vrednosti sve dalje i dalje povećavaju. Kada je reč o stripovima, oni su recimo negde 2000-ih već počele da se pojavljuju one cene za prvog Supermana, za prvog Spidermana, dakle da se daju milionski iznosi, a kako vreme bude prolazilo, pretpostavljam da će te cene nastaviti da rastu. Dobro. Idemo sada na muziku, dakle, slušat ćemo za početak kako se to Spider-Man predstavio u svetu televizijskog show programa, jer u stripu koliko god da su pevali ili šta god da su pevali, to nismo fizički mogli da čujemo, ali smo mogli, dakle, davne tamo 67. da čujemo dve grupe koje su otpevale Spider-Man temu za potrebe televizijske serije, to su bili Billy Van Singers i Lori Brown Singers, okupili su ih, platili su ih samo za tad i nikad više nisu ni dinara dobili, niti dolara. A onda ćemo odmah da čujemo istu tu verziju, ali u verziji jedne poznate grupe koja je očigledno pod uticajem stripova koji su čitali kao mali, stavila tu naslovnu temu u svojoj obradi na svoj album iz 1995. godine. Prepoznat ćete već o kome se to radi.
A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big bang, wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Radio acting up, can't sleep from a thread, take a
E da, tako su to radili Ramonsi još davnih 1995. godine. Međutim, prava eksplozija kada je reč o pesmama posvećenim Spider-Manu je, hteli mi to ili ne da priznamo, zapravo upravo vezana sa eksplozijom Spider-Mana na filmu od 2002. godine, kada je krenula ona prva trilogija, pa je usledila sledeća, pa ova najnovija. A da, pozdrav i za Dragana, Dragan je uz nas, sluša nas ove noći. I, dakle, tu su, bez obzira što Spider-Man u stripu postoji toliko dugo vremena, jeste isto bio potencijalna inspiracija za mnoge bendove i izvođače, ali nekako kada stvari dođu na veliko filmsko platno ili možda u vidu TV serija, kada su na taj način malo prisutni, definitivno su veća inspiracija makar za različite fanove. Kada je reč o crtanim filmovima, pošto je Spider-Man u tom svetu debitovao, dakle, 67. godine, bilo je do sada ukupno 8 serijala. Spider-Man 67. pa opet Spider-Man 81. Spider-Man i njegovi nevjerojatni prijatelji takođe 81. animirana serija Spider-Man 94. Neograničeni Spider-Man 99. nova animirana serija Spider-Man 2003. Spektakularni Spider-Man 2008. i aktualni i dalje, mada ne znam da li je dalje aktualan, ali od 2012. je bio ultimativni Spider-Man. Dakle, to je 8 serijala. Filmova imamo više. Imali smo i one TV pokušaje tamo 70. godina, koje pretpostavljam da mnogo ne zanimaju fanove, ali kažem od 2002. je tu krenulo. I kada smo sad muzički opet da se vratimo na tu scenu, 2004. godine u Spider-Manu 2 se ponovo čula ova tema koju smo već imali prilike da slušamo. Michael Bublé je otpevao, ali je stvarno onako urađen u nekom noir stilu, kao da je iz nekog noir filma. Specifično, i to je jako lepo leglo, pa ćemo ponoviti, da tako kažem, temu koja će se provlačiti i kroz neke druge kasnije izvođače. A slušat ćemo i The Tender Box, koji su radili temu za spektakularnog Spider-Mana, dakle za televizijsku seriju koja je išla tamo 2008-2009. godine. Dakle, to je ono što slušamo ove noći, to jest sada, a ove noći ćemo se i dalje družiti narednih, kažem, sigurno 30 minuta još uz Spider-Mana na različite načine u svetu muzike.
Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Took a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Miss Eisenberg. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man,
from the neighborhood spy, but he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a bang up, you'll find the Spider-Man.
Sata i 3 minuta, dakle, eto, i dalje smo bili u svetu Spider-mana vezano za filmsku i televizijsku muziku u ova prva dva bloka. Sada ćemo delom ostati u tom svetu, ali ćemo malo da i pobegnemo iz njega. Nešto baš i neće biti striktno filmska muzika, ali dobro, sada ćemo vam malo definitivno iznenaditi. Međutim, prvo jedna interesantna priča vezana je za Michaela Jacksona, koji je jednom prilikom pokušao da kupi kompletan Marvel kako bi na taj način obezbedio sebi ulogu Spider-mana. Michael Jackson je bio veliki fan ovog dečaka superheroja i želeo je da se nađe u toj ulozi i on je svojevremeno nekoliko puta pokušavao da sa Stanom Leeom dogovori, dakle tvorcem Spider-mana, da dogovori kupovinu prava, filmskih prava, međutim to mu nije pošlo za ruku. Kada je konačno shvatio da su mu šanse da bilo kad u životu dobije ulogu ovog superheroja definitivno minimalne, onda je odlučio da kupi celu kompaniju. E sad, to zvuči malo onako suludo, koliko god da je doduše bio Michael Jackson uspešan u kupovini prava na pesme Beatles, ali to je sad jedna druga priča. Međutim, postojale su naime mogućnosti za to, zato što je u jednom periodu Marvel bio u finansijskim problemima. Međutim, oni su postavili cenu, da, možeš da kupiš kompaniju, ali to košta milijardu dolara. E pa, pošto Michael Jackson baš nije mu se odvajalo, a i pitanje je da li bi mogao da skupi toliku količinu novca na jedno mesto, onda od kupovine kompanije nije bilo ništa i samim tim gledali smo Michaela Jacksona u jednoj verziji čarobnjaka iz Oza, čuveni film The Wiz, ali ga nikad nismo videli kao Spider-mana. Inače, Sam Spider-Man se smatra najvećim superherojem svih vremena, to je bio jedan izbor iz 2014. godine i proglašen je Marvelovim najvećim strip junakom. To je dakle najveća i najbolji pokazatelj koliko su dakle fanovi verni i zadovoljni ovim superherojem. I to nas sad vraća na područje muzike. Gde se vraćamo u 2010. godinu, kada se pojavio Desi Spider-Man. Ne Desi po našem Gdesi, nego je to indijski fanovski film o Spider-Manu. Dakle, bez mnogo para, nešto što otprilike na nivou ljubitelji filma znaju za legendarne zvezdane ratove iz Turske iz tamo negde 80-ih godina, kada su Turci radili gomilu, da tako kažemo, prepeva iz sveta filma, gde su koristili scene iz pojedinih drugih filmova, uklapali na najnemogućije načine i pravili od toga dela koja su u tom svom ludilu totalno interesantna pogledati jednom i nikad više, ali definitivno na neki način zavređuju pažnju. E, fanovi koji su svojevremeno odgledali i ove projekte Isterivača đavola i tako dalje, koji su stizali iz Turske tokom 80. godina, kažu za ovaj film da je itekako vredan da se pogleda. A u tom filmu se naravno nalazi i muzika koja je rađena za zvanična verzija filma, zvanična verzija muzike za film Desi Spider-Man, koju peva Surendra Hinabar. A fanovi indijske muzike kažu da je i Sanam Puri, koji je i tekako poznat i popularan izvođač kod njih, ima pesmu Mainhun, koja je može i tekako da se veže kao inspiracija Spider-Manom, bez obzira da li se on pominje ili ne. U svakom slučaju, ovog puta ćemo slušati indijsku muziku, jedna je iz filma o Spider-Manu, a druga na neki način opet vezana za ovog superheroja.
Maybe. सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूं। सबसे बड़ी ये जंग है, तो मैं भी तैयार
sata i 14 minuta. Dakle, Spider-Man je očigledno popularan u Indiji, a s obzirom eto da postoji više od 50 godina, nije ni čudo da je makar kao strip uspeo da stigne u najrazličitije krajeve sveta. Dakle, kad smo već kod fanova, evo jedne interesantnosti, najveći ili omiljeni fanovski negativac iz filmova, to jest iz stripa o Spider-Manu je Venom. A to je zapravo originalno fanovska kreacija koja je kupljena od strane Marvela za $220. Dakle, da čovek otprilike ne poveruje, ali bez obzira na sve ljude koji ima staroce, scenariste, umetnike i tako dalje, nikad ne reci nikad i nikad nemoj da odbijaš mogućnost da i sa neke druge strane uvedeš nekog interesantnog lika. A evo, ljubitelji stripa ako nisu znali, dakle, Venom je fanovski, da tako kažemo, proizvod koji je onda našao svoje mesto u Spider-Man univerzumu. Prema tome, nastavit ćemo sada sa pesmama koji su već pravili fanovi i ovde smo već negde 2000 i, ako se ne varam, da, negde oko 2011. godine, kada je reč o Simple Planu koji su napravili pesmu This Song Save My Life, a onda ćemo slušati Nerdiste sa The Spidey Life. Dakle, ljudi koji sve ono što se dešava Peteru Parkeru, Spider-Manu, stavljaju pesme i na taj način odaju počasti tom superheroju, a i na neki način kroz te pesme proživljavaju sve ono sa čime se bilo Spider-Man, bilo Peter Parker suočava u svom stripovskom ili filmskom životu.
Start by letting you know this, because of you my life has a purpose. You help me be who I am today. I see myself in every word you say. Sometimes
it feels like nobody gets me. Trapped in a world where everyone hates me. There's so much that I'm going through. I wouldn't be here if it wasn't for you.
So gonna get to snapping. I post it for you, players. Post it for you. Double flip, then drop a perpetrator. Stop him for you. Got an apartment with my auntie. Oh, two look like Demi. Make me an Avenger. Spider-Man in that Bentley. Got me if you want me. Tony got me if you want me. Said recruit me if you want me. Took down Ant-Man cause you wanted to. Dodge all the sneak attacks. I don't need no eyes on him. It's the Spidey sense. Ain't got no surprise on me. Call me so amazing, so spectacular. Do all that a spider can do. Web shooters up on my wrist. You know I make it go thrip. That's how I live that Spidey life. That Spidey life. That's how I live that Spidey life. That Spidey life. I'm taking hits that hurt my ego. Vulture, where did he go? Don't tell my secret. Promise me you'll keep it on the low. With great power comes great responsibility. I promise NYC that I'll never leave. Midtown, give me guidance. Every day working on science. Take a look at those heroes. And tell me who's the freshest. Is it her?
Is it her?
Is it he?
Is it he?
Say it's me.
Say it's me.
And I'll agree.
Excelsior.
Dodge all the sneak attacks. I don't need no eyes on them. It's the Spidey sense. Ain't got no surprise on me. Call me so amazing, so spectacular. Do all that a spider can do. Web shooters up on my wrist. You know I make it go thwip. That's how I live that Spidey life. That Spidey life. That's how I live that Spidey life. That Spidey life. You say that I'm the new.
Welcome to Infinity War.
Go find your stones.
If you on my wrist. You know I make it go thwip. That's how I live, that's Spidey life. That's Spidey life. That's how I live, that's Spidey life. That's Spidey life. Web wings are gliding at night. Silk strings and webbing all white. That's how I live, that's Spidey life. That's Spidey life. That's how I live, that's Spidey life. That's Spidey life.
2 sata 22 minuta, 22 sekunde, dobro sad već malo više, a ko želi da sluša i da gleda Tariju, može to da uradi sad na prvom programu RTS-a. A mi ćemo i dalje ostati u svetu Spider-mana i pesmama koji su mu, eto, fanovi posvetili, gde je Spider-man bio inspiracija. Ostalo nam je još tu nekih interesantnih stvari, u jednom trutku ćemo se opet malo vratiti na... jedan film, ali animirani film, ali dobro, ima još vremena. Dakle, kada smo već kod Spider-mana, jedna od opet zanimljivosti vezana je za njegovu prvu ljubav. Dakle, uvek će ljudi reći da, to je Mary Jane ili Gwen Stacy, međutim nije. Zapravo je njegova prva ljubav u stripu bila Betty Brant. Ona je bila sekretarica u Daily Planetu i... u tim prvim stripovima, a to je boga mi i potrajalo, Peter Parker nije sreo ni Mary Jane ni Gwen Stacy sve do koleđa. Ali dobro, za potrebe filmova i tako dalje, ti neki narativi su izmenjeni, jel, ko će se sad setiti šta je bilo na početku tamo 60. godina. Prema tome, oni koji su se sa Spider-manom upoznali u filmu imaće malo drugačiju percepciju šta je kad bilo. A iskreno rečeno, ne znam ni koliko će neki budući fanovi možda pošto poto hteti ili kretati da čitaju sve od prvih stripova pa nadalje. Ali ako im bude interesantan taj superheroj, što da ne, materijal je definitivno obiman. Dakle, originalan ljubavni trougao je bio Peter Parker, Betty Brant i Liz Allen. Na samom početku u stripu tu se na tom emotivnom planu dešavali lomovi vezano za mladog Spider-mana, a Gwen Stacy i Mary Jane su se pojavile znatno kasnije u filmovima. Vidimo da stvari su malo obrnute, ali ajde, sad to možda i nije toliko bitna stvar na prvi pogled, ali s druge strane, ako je Spider-man upravo njegova moć zato što se na jako direktan način može da poveže sa mladim ljudima, onda bi zapravo i ove priče i tekako bile bitne u tom odrastanju jednog dečaka koji je, ili mladića koji je i ujedno super heli. A kada smo već od tema koji su obrađivali različiti muzičari, sada ćemo se opet okrenuti 2018. godini koja je i tekako bila onako beričetna sa najrazličitijim pesmama posvećenim Spider-manu i slušat ćemo numere Welcome to the Web od Nerd Outa i With Great Power, dakle one čuvene reči sa velikom moći dolazi velika odgovornost, JT Music. To je ono što slušamo u narednom bloku.
No more sitting in my room, I'm a man now. Just heard the police scanner yelling man down. And I know it's got something to do with the kingpin flying out the window, smack him when I see him. Peter Parker Pippin, I know that you love a red suit. Man, you better give it up, I know you see the web shoot. Just a friendly neighbor, I'm coming in for the rescue. Gotta pay the bills, not doing this to impress you. You are not a problem, if you try to rob him, I'ma swing in like a baby on a rocker. This is too easy, why do you even bother? Gotcha, hanging from the ceiling for the coppers. Yes, New York, New York. Born and raised, we had to struggle. Things never been the same ever since I lost my uncle. Yeah, I could've went insane, but I chose to stay humble. Now I'm taking down gangs in the concrete jungle.
Oh, did you not get the message? You know I turn it up to 11.
You're trying to start trouble, shooter, listen to your face.
This is my city now, welcome to the web.
Oh, they're coming out from the gutter. You know it's time to take down another.
You're trying to start trouble, shooter, listen to your face.
This is my city, my city, my city.
Oh, did you not get the message? You know I turn it up to 11.
You're trying to
stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city now, welcome to the wind.
Zooming across the city like a zip line. Somebody else in trouble, man, what is it this time? Everybody wanna be Spider-Man, that's a death sentence. Maybe I should call the defenders over in Hell's Kitchen now. I'm fully focused, man, yeah, I got this. I'm ignoring the tabloids and the politics. My camera clicks, but they twisting my pictures. Jonah Jameson, man, you suffering from ligma. Yeah, stop the trash talk. I'm a marathon runner, you were just a fast walk. Never land a punch on me, you move in slow-mo. Try to run crime in my city, that's a no-no.
Oh, they're coming out from the gutter. You know it's time to take down another.
You're trying to stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city now, welcome to the wind.
Oh, did you not get the message? You know I turn it up to 11.
You're trying to stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city now, welcome to the wind.
Fly through the air with the greatest of ease. I'll soon be there if you just wait for me. I'm really tired of Sinister Six. Why do they try to make my life a pits? I'm out here fighting demons on the roof, Mr. Negative. Will you please call off your goons? Yeah, my spidey sense is tingling. Watch the back, I'm too quick on the moves. They will not see me when I attack.
Oh, and did you not get the message? You know I turn it up to 11.
You're trying to stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city now, welcome to the wind.
Oh, they're coming out from the gutter. You know it's time to take down another.
You're trying to stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city, my city, my city.
Oh, did you not get the message? You know I turn it up to 11.
You're trying to stop troubleshooter, listen to your fears. This is my city now, welcome to the wind.
What is happening, Big Apple? You know who's in the building.
More like on the building. Alright, anyone? Yeah?
I'm a bookworm, no fleas. Some nerd with cold feet. Intern, lab rat, hazmat, broke geek. My line of work can be lonely. Living large, you know that I won't be. I don't like risk, I take no leaps. And I hate heights, vertigo, see? I got no friends, that means no peace. Straight A's, here were trophies. Overdue bills, I got no cheese. But I got tricks up both sleeves. Aunt May says I'm so sweet. Can't say that she knows me. Stay on good terms with this bookworm. Or it's your turn for a nosebleed. You ready, arachnophobes? Line up the cast, I'll snap your bones. Crack my knuckles and rap my knuckles and bash his skull and then crack some jokes. Got your kingpin back to rope. Snag a selfie tag and pose. Snap a shot in an action pose. And I'm swagged out like a fashion show. Whoa! Better respect me, dude. If you haven't already, then check the suit. Count the legs on my chest. You'll never forget the ink on my net is you. If you give me the attitude, then I'll bring it back at you. I'll have you head over heels. You thugs are mud. It's what you'll be dragging through. How many people can say they struggle to juggle a girlfriend?
Mommy.
A career and a family. We're trying to counter the world's end. I got plenty of enemies, take them to court. That's a typical day in New York. I kinda feel like a superhero. But what can I say? I'm a dork.
You know what comes with this great breath. I'm not so tall, but watch me downward. Why would I wanna leave me stopping when I know I'm meant to? I know what comes with this great power.
You could say I'm a radioactive arachnid, arrogant type. Side effect of my genetic mutation, now I'm acrobatic and fine.
Hi-ya!
I kinda look strapping and tight, but under the mask you'll find I'm relatable. Aside from the fact that I'm leaving a web everywhere, but it's biodegradable. When I'm on foot, I'm in rare form. I prefer to throw fish when I'm airborne. I got spidey senses getting me ready. There's nothing I'm never prepared for. I'm the pain train for these gangbangers. I'll take the reins when you face danger. I'll hang them out to dry from a skyscraper.
Oh,
I float like a butterfly, but forget stingers. No need for venom, a web slinger. I never seen or heard a beat of Park. I bet he's a dead ringer. Check that your enemies aren't your friends. This one is for Uncle Ben. Who needs the Avengers when I can get my own revenge?
You know what comes with this great breath. I'm not so tall, but watch me downward. Why don't you ever fear a fall when my wife will get you? Why would I want to leave me stopping when I know I'm meant to? I know what comes with this great breath.
that we can get through. Did I mention that I'm single?
But when MJ calls me back, I'm off the market. We got our problems cause I'm such a workaholic. But hey, greatness is attainable when you've got the will to be. Just so long as you can haul responsibility.
Listen up, it's the negative, I'm an optimist. So you better split Norman Osborn, who elected him. Forget Osborn, I got what to spin. Time for Rhino to hit the bricks. He's freaking the skin, but trimming the wind. I can just box the Rhino be dropping. Left getting loose when I'm locking you up. Scorpion, get over here. Get toxin, just got me snoring here. I'll pluck the vulture's feathers and then I'll send them soaring clear. Crank the voltage and get results. Electroshock, better check his pulse. A messy pump is what'll be left of you. Careful surfing the web, my dude. I'd make a great cop. I get work done, but I play hard. Anyone in trouble gets what they call. When a bomb's dropped or a bank robs, like a scientist who just got laid off, you should think twice before you break laws. I hate to say it, I'm gay, but I'm thinking of quitting my day job.
You know what comes with this great wrath. I'm not so tall, but watch me tower. What would you ever do in the world when my world will get true? What would I want to think is nothing when I know I'm meant to? I know what comes with this great wrath.
Dva sata 34 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojima smo se eto bavili nekim zanimljivostima i pesmama o Spider-Manu, a sve povodom novog filma o superheroju i kompletne te navale superherojskih filmova koje će, boga mi, po svojoj prilici dalje da potre. Vidjet ćemo koliko će biti uspešna. Za sada se pokazuje da itekako ima publike i da ovaj žanr ili podžanr definitivno je dobio svojih, uslovno rečeno, 5 minuta. A kada smo već kod Spider-mana, čućemo još dve strane pesme, da tako kažemo, nešto isto svežije produkcije, jedna iz prošle godine, iz filma animiranog Spider-Man Into the Spider-Verse, i koji je dobio, makar do tog trenutka, ocenu da je zapravo najbolji film od svih Spider-mana, definitivna preporuka za gledanje. Tema koja je obrađena je daleko jača od onih koji ste do sada gledali u Spider-Man filmovima i bilo je dosta priča o tome kako se autori animiranih filmova izgleda daleko lakše odlučuju na neke jače teme, neke interesantnije zaplete, obrte od hollywoodske A-produkcije. Moguće da sa više uloženih para stiže i ta veća obaveza da se zadovolji i test publika i producenti koji pre svega gledaju tu finansijsku stranu, a kasnije, uslovno rečeno, koliko film ostavlja dobar utisak i koliko je on možda umetnički ili dramski jači nego onog što će da se uradi sa idejom da se povrate pare. No dobro, to je sad jedna sasvim druga priča. Ono što je takođe bitno, ako vas neko jednog dana zustavi na ulici i pita ako je za Supermana najveći neprijatelj kriptonit, šta je to kod što smeta Spider-Manu, pa da znate da je to pesticid etil hlorid. Tako je makar, to je njegova slabost. Spider-Man, kao i svi paukovi, očigledno osetljiv na pesticid, ali Spider-Man, kao i brojni drugi superheroji, ima neku snagu. Ona se ovde meri u 10 tona koliko Spider-Man može da podigne iz bench press. Dakle, kada bi otišao u teretanu da sakupi otprilike sve tegove iz iste, pa najvratnije bi bez problema sve to podigao. Kada je reč o brzini, Spider-Man ima maksimalnu brzinu i tu se baš nešto nisu pretrgli, od 200 milja na čas. Dakle, to kad bismo preveli, bilo bi koliko, negde oko 300 km možda, tu negde, manje više, nebitno. A kada je reč o Peteru Parkeru, Inteligencija mu je definitivno jača strana i prema ovim podacima koje imamo o Peter Parkeru, odnosno Spider-Manu, njegova inteligencija, IQ, koeficijent inteligencije mu je 250. Dakle, na izuzetno, izuzetno inteligentan mladić. Eto, dakle, time smo, da tako kažemo, i završili tu priču o Spider-Manu, a slušat ćemo, dakle, muzika koja se mogla čuti u filmu Spider-Man Into the Spider-Verse iz prošle godine, Post Malone i Swirl Lee sa numerom Sunflower, a potom opet malo fanova Spider-Mana, Daddy Fun Snaps i Divide Music u numeri Far From Home.
Snap, I was gone, I had waited so long to come back. It was so dark, giving the ground with no hope and with no star. Give it the helm, we looked broke, but we started coming back. And the drumming would tremble when I heard the word captain. It reassembled, only one outcome, only a chance. So we had to get it right if we wanted to advance. But that outcome would come at a price. For us to live, I would lose him twice. He would trade his life for the sake of us. So I gotta make sure we repay the trust. I need to clear my head, reboot up. Get a little space before I suit up. Get a little taste of life and you, cuz I just want a little break to act like you've done.
Came far from home, gonna hit 'em with a left right, strung tight out of the dome. But my city has been left for me. He showed me, guess the odds is the place I need to be. 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 He showed me, guess the odds is the place I need to be.
Here we go again. Should've known better, thinking that it would end. Doesn't matter where I go, man, the danger follows. And it's back to the grind, and the pain is swallowed. Aim is hollow, cleaning up gangs of motto. When I'm at another level with a flame barato, web swinging through the city like a man possessed. Taking out an elemental like a game of chess. But I can't.
far from home, but still gotta make a move. I got MJ and I wanna wake up to her every single day trying to make a boo. So it's time to roll up, stop posting Nick, take on the mantle and stop posting pics. Gotta take the throne, but it's hard to own, and it's even harder when you're far from home.
I came far from home, gonna hit 'em with a left right, strung tight out of the door. But my city has been left for me. You showed me, guess the odds is the place I need to be. 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 You showed me, guess the odds is the place I need to be. I need to be.
Dva sata 43 minuta, Dragan kaže, meni je IQ 137, pa malo wide. Nažalost, da, veliki koeficijent inteligencije ne mora nužno da znači da će vam zbog toga biti bolji u životu. To jeste jedan potencijal, ali sad kako ga dalje razviti i iskoristiti, to je sasvim jedna druga priča. Dakle, kada smo već, eto, muzički obradili Spider-mana, neko može da postavi pitanje, a gde su domaći izvođači i Spider-man? Pa postoje naravno pesme, nažalost, recimo nismo mogli da pronađemo numeru grupe Mortal Kombat, Čovek-pauk, ali definitivno su se i domaći izvođači bavili ovim likom i delom, a boga mi neki drugi su, makar muzički da tako kažem, iskoristili za jednu svoju malo drugačiju priču. Posjećam vas na Bolesnu Štenad i njihovu pesmu od pre nekoliko meseci, ako se ne varam, sad već više nije, ne mogu tačno setim kada se beše pojavila, ali u svakom slučaju, evo, da se podsjetimo makar teme Spider-mana u pesmi Spider-man.
Oh, no, to was Spider-Man.
Sata 56 minuta i sada se selimo opet na teren filma, gde čisto podsjećamo na jednu interesantnu situaciju koja, vidjet ćemo kako će se to sad razvijati dalje. Reč je o tome da već dugi niz godina titulu filma sa najviše zarađenih para drži Avatar. A je sad, njemu je opasno pripretio film Osvetnici kraj igre. I ovaj blockbuster iz Marvelove franšize je imao svoju premijeru krajem aprila, postigao nevratan uspeh zaradivši 1,2 milijardi dolara tokom samo prvog vikenda prikazivanja. Trenutno Osvetnici kraj igre drže rekord za najbolje otvaranje u Americi, u svetu i dakle tom zaradi van Sjedinjenih Američkih Država. Takođe je najveća zarada u mesecu aprilu. Brojni rekordi su oboreni, ali sve to kad se sabere i dalje, kada se pogleda lista filmova sa najvećom zaradom u svetu, na prvom mestu je Avatar sa 2 milijarde 787 miliona 965 hiljada i 87 dolara. To je dakle rekord koji sad treba oboriti. I naravno, jaka je konkurencija u letnjoj sezoni i to se jednostavno nije dogodilo. Međutim, producent filma Kevin Feige je svojevremeno najavio pre par nedelja da 28. juna se Osvetnici kraj igre vraćaju u bioskope. To neće biti zvanična produžena verzija, ali će imati dodatne scene i iznenađenja. I to je bio očigledno način da pokušaju da skinu Avatar sa vrha trona, ili dalje ovo to prvobitno prikazivanje filma. Dodatno opravdanje za ovaj potez je taj što film Spider-Man Daleko od kuće se direktno nastavlja na film Osvetnike. Koliko god možda to sad nekom sa strane čudno delovalo, ali ti Marvelovi i DC-ovi univerzumi gde su superheroji i njihovi događaji se prepliču, to je postalo nešto sasvim uobičajeno i ako neko bude odlučio da gleda ove superherojske filmove, boga mi, moraće da pronađe tačnu timeline i da kako da ih gleda po redu sve ovo što je stizalo u poslednjih 10 godina da bi na neki način dobio tu neku koherentnu priču, jer jednostavno neke stvari se iz nekih filmova nastavljaju, koliko god oni mogli da se gledaju samostalno, ali pojedine cake će vam jednostavno promaći ukoliko ih ne gledate na taj način. Dakle, ta oba filma su povezana, a osvetnici kraj igre su dakle bili na nekih 45 miliona dolara daleko od Avatara i to ponovno puštanje u bioskope je definitivno pomoglo da se ta razlika smanji, međutim analitičari tržišta su stalno u startu rekli da sve jedno da taj potez neće uspjeti da skine Avatar sa trona. Evo danas je 8. juli i definitivno se to pokazalo, makar do ovih podataka koji su do sada pristigli, da se nije desilo. Avatar je i dalje film sa najvećom zaradom. Dokad će to ostati, pošto vidjet ćemo da li će možda Avatar 2 uspjeti da uradi nešto po tom pitanju, vidjet ćemo, morati da tražimo neki sasvim novi film, ostaje da se vidi. Film koji trenutno drži prvo mesto liste najveće, to jest sa najvećom zaradom u Severnoj Americi, su inače Zvezdani ratovi, Buđenje sile, a inače sa 936 miliona dolara, a recimo ono što je interesantno, kada bi se priča inflaciji, dakle film koji u nekom trenutku imao najveću zaradu, pa kada bi se na to dodalo koliko je u Americi film, da tako kažemo, izgubio zbog inflacije, na prvom mestu bi bio Prohujalo sa vihrom sa 1.822.000.000 zarade. Naravno, postoje drugi još interesantni podaci vezani za uspeh filmova koji bi se može gledati na taj način, što naravno i dalje ne znači da je film izuzetno kvalitetan, ali da u nekom trenutku jeste i tekako skrenuo pažnju na sebe. Tako da ćemo, eto, čekati neke od tih novih superherojskih filmova koji lagano stiču očigledno sve veći krug ljubitelja i fanova. Vidjet ćemo šta će uraditi novi Avatar, a vidjet ćemo da li će neki sasvim treći film iz prikrajka u nekom doglednom periodu poneti titulu filma sa najvećom zaradom ikad.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go.
Oh, and they will run you. black teeth can't compare with me. Can't compare with me. Black teeth. Well, it's as good as, it's as good as, it's as good as it can be. But it's a cup of black coffee that a working man needs to see.
Black coffee, and how good it's.
3 sata i 12 minuta. Da li ste čuli za njegova mračna tkanja? Reč je o trilogiji Filipa Pullmana, o dvoje klinaca i njihovom putovanju kroz paralelne svetove, knjige koje ste imali prilike naravno da čitate i na srpskom, koje su otvorile mnoge nagrade i za njih interesovanje definitivno postoji, ali je pitanje hoće li biti hit za televiziju. Dakle, prva knjiga trilogije Polarno svetlo izašla 1995. godine. Prati 12-godišnju Lajru i njenog demona ili manifestaciju ljudske duše u životinskom obliku. I oboje odrastaju u Oxfordu, tačnije paralelnoj verziji Oxforda. Svet u kojem se radnja dešava je sličan našem, ali po mnogo čemu različit. I njen neobično obični život menja se nakon što Lajrini drugari počnu misteriozno da nestaju. Nakon što nestane njen najbolji prijatelj Roger, Lajra kreće u potragu, biva upletena, kako to obično biva, u neku veliku zaveru, a njena, to jest njegova, pardon, mračna tkanja sada dakle trebaju da stignu na male ekrane. I iza adaptacije ovih knjiga stoji Jack Thorne, koji je inače napisao Harrya Pottera i Prokleto dete, što, boga mi, za mnoge fanove neće da bude dobra preporuka, jer im se cela ta priča i nije baš najviše svidela. A prve dve od ukupno 8 epizoda prve sezone režira je Oskarovac Tom Hopper. BBC inače već naručio drugu sezonu, a radi se o jednoj od najskupljih britanskih serija u istoriji, dakle BBC itekako ima vere u ovaj projekat. Naravno, deo budžeta je otpao na jaka glumačka imena, među kojima se posebno ističu James McAvoy i Ruth Wilson. I premda su očekivanja velika, ne treba se, to jest ne treba zaboraviti da ovo nije prvi pokušaj ekranizacije. 2007. godine snimljeni visokobudžetni film Zlatni kompas s Nicole Kidman, Danielom Craigom, Ianom McKellenom, Ianom McShaneom u glavnim ulogama, tada je potrošeno 180 miliona dolara, a rezultati su bili poprilično mršavi. Dakle, film u principu nije propao na blagajnama, ali nije ni bio hit kakvi su mnogi očekivali, zbog čega nikad nije snimljen nastavak. Pa, prevedeno na jezik aktuelnih trendova u filmskoj industriji, film definitivno onda i nije bio uspeh. U svakom slučaju, njegova mračna tkanja ćemo dakle gledati na malim ekranima. I čini se da je i tekako sada ta televizijska produkcija postala nekako atraktivnija. Činjenica je da na malim ekranima imate jednostavno više mogućnosti da bolje razvijete likove, čak i ako možda niste toliko umešan pisac, jer kada ste ograničeni filmom i trajanjem od 2 sata i ne znam, 10-15 minuta, za neke kompleksnije narative to očigledno biva problem, ili ljudi koji sada pripremaju i rade scenarija neke stvari očigledno ne rade tako dobro kao što su se nekad radila. U svakom slučaju, šta god da je problem, vidjet ćemo kako će njegova mračna tkanja da prođu na malim ekranima, a tu je, boga mi, poprilično velika gužva. Stranger Things treća sezona se pojavila pre nekoliko dana, par nedelja ranije smo već dobili recimo petu sezonu mračnog ogledala, tako da jednostavno fanovi fantastike maltene ne mogu da postignu da isprate mnogo toga što je interesantno ili što je u nekom trenutku bio hit, pa sada da vidimo kako se sve nastavlja, a gde su naravno nove serije koje treba otkriti. Dakle, na televizijskom nebu, da tako kažemo, je itekako uzbudljivo. Filmovi takođe dolaze, jedino je problem, dakle, naći vremena i sve to otpratiti.
Get your rocks off, honey. Shake 'em down now. Get 'em up downtown. Get your rocks off. Get your rocks off, honey.
3 sata 26 minuta i došli smo, eto, lagano do kraja i večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, koje ćemo zatvoriti, naravno, muzikom iz jednog aktuelnog filma. S vama se ove noći družili Miloš Georgijević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovek, a eto, ove večeri smo pričali o stripu, slušali smo pesme o Spider-Manu i sasvim je logično da zatvorimo sa muzikom iz aktualnog filma o Spider-Manu, Spider-Man daleko od kuće. Muziku je komponovao Michael Giacchino, a slušat ćemo za sam kraj kompoziciju koja se kratko i jasno zove A Lot of Splaining to Do. Muzika iz Spider-Mana za kraj. Ostanite naravno i dalje uz nas.
Naučna fantastika, horror, what's your favorite scary fantasy, one, three, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu, to the Batmobile, let's go, kompjuterskim igrama, affirmative, Pogled iz svemirskog broda.
Oh. 202.
Year after year, we're running over this all around. What we find.
Oh. How could we resist? this runaway emotion, motion. You and I, deep inside, we can be forever.